Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, pulkstens ir 13:30. Es aicinu jūs sēsties savās darba vietās. Turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Es atgādinu, ka šobrīd mēs strādājam ar likumprojektiem Saeimas kārtības roļu 39. Panta kārtībā, tātad pārņemamajiem no iepriekšējās 13. Saeimas. Šobrīd darba kārtībā likumprojekts Civilās savienības likums Saeimas kārtības roļu 39. Panta kārtībā. Es atgādinu, ka mēs turpinām debates. Nākamā debatēs vārds Saeimas deputātei Janai Simanovskai.
Augsti godātāji Saeimas priekšsēdētāji kungs, cienītās kolēģis un godātie kolēģi. Ko darīt tad, ja realitāte atšķirās no vēlamā? Mums visiem ir savi priekšstati par pareizo ģimeni, un tai pašā laikā viens ir mūsu priekšstati, un otrs ir realitāte. Daži prātos ideālā ģimene ir kā 50. Gadu Hollywoods filmā. Jaunībā viens otru satikuši, bildinājuši, tad laulājušies, tēvs, kas strādā, māte, mājsaimniece, kas rūpējas par ģimeni un trīs bērni. Tomēr vairums ģimeņu ir tālu no šī ideāla. Ko darīt, ja esošais atšķirās no vēlamā? Atbalstīt tikai ideālās ģimenes un par pārējām aizmirst. Rudolfs Blaumans ir teicis žogs, kur uzceļ prāts, jūtas žogam, kur uzceļ prāts, jūtas viegli kā pāri. Ja laulāties drīkst tikai ar to ideālo heteroseksuālo partneri, tad, ja tādu jūs nesatiekat, tad dzīvojat viens vai ar vecākiem, un tad seks ir tikai laulībā. Vai jūs varat iedomāties, cik daudz mums šādu, ja visi sekot šādiem piemēriem, cik daudz mums dzimtu bērnu? Kirštēna kungs vēlās, lai Latvijā dzimtu vairāk bērnu, bet ja visi rīkotos tieši tā, kā Bībelē teikts, bērnu dzimst krietni mazāk. Un piebildīšu, ka Latvijā ir ticības brīvība, ko garantē Satversme. Petrāvičs kundze jautāja, kas ir ģimene? Un jāsaka, ka Latvijas tiesība aktos nav vienots pareizās ģimenes definīcijas. Bet ir jau pāri 10 tiesas spriedumi, kas atzinuši vienzimumu pāris par ģimenēm. Centrālā statistikas pārvalde izmanto jēdzienu ģimenes kodols, kas sevi ietver ne tikai laulātus pārus, bet arī nelaulātus dzīves biedrus vai vientuļos vecākus. Siguldas pilsēta, ko Vadīmi Trevits kungs, savos aizstošajos noteikumos saka, ka ģimene, laulātie, bērni, vecāki un personas, kurām ir kopēja izdevuma pamatvaidzību nodrošināšanai un kurus mitinās vienā mājoklī. Kā mēs redzam, atsevišķi institūcijas arī Latvijā definējot ģimeni, ir vadījušās nevis pēc ideālā modeļa, bet pēc faktiskā, un tas ir pareizi. Kā uzsver Satversmes tiesa savā spriedumā, un kas mums kā Saeimai arī jāņem vērā, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa ir atzinusi, ka interpretējot jēdzienu ģimenes dzīve, bioloģiskajai un sociālajai realitātei ir prioritāte salīdzinājumā ar likumā noteiktiem pieņēmumiem. Un šis jēdziens aptver ne tikai laulībā balstītas ģimenes, bet arī sociālajā realitātē pastāvošas ģimenes, ģimeniskas saites starp personām, kas dzīvo kopā ārpus laulības. Bet tā vietā, lai mēs kā likumdevējs rīkotos racionāli, es klausos iracionālus apgalvojumus un dažādus spriedelējumus, ka šeit piedāvātais likumprojekts apdraud tradicionālas ģimenes. Es pārstāvu tradicionālo ģimeni. Es neesmu redzējusi, kā šis likums apdraud manu ģimeni vai kādu citu manu draugu un tuvinieku tradicionālo ģimeni. Ģimenes apdraud kaut kas cits. Ģimenes apdraud vardarbība. Ģimenes apdraud atkarības. Ģimenes apdraud nespēja izrauties no nabadzības cilpas. Tas ir tas, ar ko mums jāstrādā, lai novērst apdraudējumu. Arī piedāvātie risinājumi, izmantot notāru, un citus, un arī citu esošo tiesību aktu ietverus, nerisina daudzas problēmas, ar ko saskarās ģimenes, kam ir domāts šis civilās savienības likums. Nereti vilki slēpja saita sādās. Es dzirdēju šā likumā sakarā diskusijās atsauci uz nāvas kultūru, un arī draudošās rietumu vērtības. Ziniet, kādas ziņas mani ļoti sāpina, diemžēl regulāri, no Ukrainas. Vairāk kā 400 bērni ir miruši, vēl vairāk bērni ir ievainoti. Tā ir nāves kultūra. Un to dara armija, kas sakās to darām it kā tradicionālo vērtību vārdā un cīnoties pret rietumiem. Šleiserkungs, jūs teicāt, ka 24. Februārs jums ir atvēris acis. Nu tad atveriet acis vēl plašāk. Vakardien mūsu sabiedrotais ASV prezidents Baidens parakstīja federālo likumu par cieņu pret vienzimumu un saprastu laulībām. Tas nozīmē, ja kādā štatā ir noslēgts laulības, tās tiek aizsargātas arī federālā līmenī. Es vēlos īpaši pievērst uzmanību starp rasu laulībām. Tāpēc, ka vēl pirms 50 gadiem daudzos ASV štatos laulības starp eiropeiskas un afrikāņu izcēlesmes amerikāņiem netika atzītas. Arī toreiz bija ļoti daudz spriedelējumi, kā šādas laulības apdraudētu ASV sabiedrību. Šobrīd mums tas šķiet aizvēsturiski. Mēs gribam būt inovatīva valsts. Mēs gribam būt ekonomiski konkurētspējīga valsts. Ieklausieties uzņēmējos. Viņi saka, ka nespēja noregulēt kopdzīves likumu, jautājumu padara mūsu valsti neinteresantu inovatīvu uzņēmēju acīs. Valaiņa kungs aicināja balsot ar sirdsapziņu vakar debatēs. Es arī aicinu balsot ar savu sirdsapziņu. Ik vienam no mums ir zināms kāds cilvēks, kas dzīvo nereģistrētās attiecībās. Daudziem no mums ģimenei vai tuvos draugos ir arī homoseksuāli cilvēki. Vai šobrīd, ja balsojumā neatbalstīsiet viņu tiesības uz valsts cienītu ģimeni, jūs varēsiet rītdien atklāt seju viņiem pateikt, kāpēc? Tāpēc es aicinu balsojam ar savu sirdsapziņu, tas prasa drosmi, un es arī aicinu balsot par civilās savienības likumu virzīšanu uz atbildīgo komisiju, lai kopā, strādājot, mēs varētu atrast vislabāko veidu, kā rīkoties tiesiski, ievērojot satversmes tiesas spriedumu un arī atbildīgi pret tik vienu Latvijas iedzīvotāju. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Andrim Šuvaivam.
Priekšsēdētāji kungs deputāti. Pirmkārt, man ir patiesi kauns par vairākām lietām, kas šodien ir izteikts no šīs saimes tribīnas tūkstošiem cilvēku. Šis ir izšķiroši svarīgs jautājums, un tas tiek trivializēts, piesaucot laulības ar nedzīviem objektiem, izvēršot pseido-arguments par to, kā bija kādreiz pagātnē, maldinot sabiedrību par šī likuma būtību un demonstrējot nevajadzīgu agresivitāti, kas pēc tam tiks imitēta arī plašākajā sabiedrībā. Otrkārt, es vēlos parunāt arī par demogrāfiju. Mēs dzīvojam valstī, kur visizplatītākais ģimenes modelis ir viena vecāka ģimene, tā ir ceturdaļa no mūsu ģimenēm, kur visbiežāk bērns audzina māte. Mēs dzīvojam valstī, kur 4 no 10 bērniem piedzimst ārpus laulības. Es domāju, ka šī statistika deputāts neiepriecina neatkarīgi no viņa politiskās pārliecības. Tādēļ es arī aicinu pievērsties visu ģimeņu labklājības uzlabošanai, jo ģimenes ikdienu nosaka dzīves realitāte, nevis jūs vai mana ideoloģija. Mēs dzīvojam valstī kopā ar vienzimumu pār ģimenēm, 28, no kurām jau ir atzīts par ģimenēm dažādās Latvijas tiesās. Valstī, kur jebkuras nelaulātas ģimenes locekļa saslimšanas, sociālo garantiju, darba tiesību pārkāpumu vai aiziešanas sāpes var pastiprināt likumdošanas trūkumi, ko šis likumprojekts cenšas labot. Mēs dzīvojam valstī, kuras iepriekšējā saima radīja nepieredzētu konstitucionālo krīzi, atsakoties no šī likuma pieņemšanas, tādējādi nepildot satversmes tiesas spriedumu. Vairāki no jums piedalījās šīs krīzes veidošanā, nepiedaloties balsojumos un apzināti izvairotos no kvoruma nodrošināšanas. Vai tas patiesi ir pārsteigums, ja pēc šādām gadiem ilgām ciniskām rīcībām no bailēm sadzirdēt savus līdzcilvēkus, tūkstoši no viņiem izvēlas Latviju pamest? Ārvalstīs dzīvo simtiem tūkstoši latviešu. Tūkstošiem no viņiem ir reģistrētas attiecības ar citiem tautiešiem, to starp vienzimuma attiecības. tas ir atžgārni, ja viņi atgriežoties dzimtenē un šķērsojot mūsu robežu, automātiski kļūst par otrās pakāpes pilsoņiem, jo likums pat labāk viņus neuztver kā līdztiesīgus. Ja attiecības ir reģistrētas Eiropas Savienībā, tad kā jau vairāk kā šodien dzirdējām, diemžēl Latvija ir tikai viena no sešām Savienības valstīm, kurā šāds vai līdzīgs attiecību regulējums neeksistē. Saprotams, ka šajos mēnešos priekšplānu ieņem nevis cilvēktiesības, bet gan ekonomiskie jautājumi. Tādēļ es aicinu iepazīties arī ar neseno pētījumu nevienlīdzības patiesā cena, kas norāda, ka Latvija katru gadu zaudē no 279 līdz 657 miljoniem eiro šādu likumdošanas trūkumu dēļ, un kā norāda man Rīgas domas kolēģi, tas ir pietiekami, lai katru gadu uzceltu vismaz 100 jaunus bērnudārus. Šie zaudējumi ir gan finansiāli, gan demografiski. Tos rada gan iedzīvotāju emigrācija, gan reputācijas šķēršļi investīciju piesaistē, gan mentālās veselības traucējumi, kurus pastiprina nevienlīdzība un izjustais stress. Trauksme, depresija un arī pašnāvību gadījumi ir tā cena, ko mūsu iedzīvotāji maksā par likumdevēju cinismu. Iespējams, jums šķiet, ka pat labam ir svarīgāki jautājumi, ko risināt. Tomēr mēs neesam vienīgā Eiropas valsts, kas var būt ceļā uz partnerattiecību regulējumu. Lūk, kā šo regulējumu komentēja kāds no Eiropas līderiem, citējot. Mūsdienu pasaulē demokrātiskās sabiedrības līmenis tiek mērīts blakus citām lietām caur valsts politiku, kas cenšas nodrošināt vienlīdzīgas tiesības visiem saviem pilsoņiem. Katrs pilsonis ir neatdalāma pilsoniskās sabiedrības daļa, un viņiem pienākas visas tiesības un brīvības, kas ir ietvērtas mūsu valsts konstitūcijā. Šis līderis ir Volodimirs Zelenskis. Mēs zinām, kādi jautājumi ir jārisina viņam, un mēs zinām, ka Ukraina cīnās gan par savu, gan visas Eiropas brīvību. Ne visus cilvēkus, kas cīnās pret Krievijas noziedzību, mājās gaida viņu sievas vai vīri. Starp viņiem cīnās arī LGBT kopienas pārstāvji. Cilvēki, kam starp simtiem iemeslu cīnīties, ir vēl viens, jo Kremļa nežēlīgā politika noliedz viņu tiesības gan kā ukraiņiem, gan kā kopienas pārstāvjiem. Tieši šo cīņu smagums un draudu tuvums liek ukraiņiem domāt par to, kas notiks ar viņu tuviniekiem, ja viņi par brīvību samaksās visaugstāko cenu. Tādēļ debatēs, kas apvīs šo likuma projektu, ir īpaši beidīgi dzirdēt argumentus, kas viens pret viens atražo Kremļa propagandas kanālu paustos narratīvus par tā dēvēto rietumu izlaidību un civilizācijas sadursmēm. Visbeidzot, es aicinu jūs ieklausīties protestētājos, kas šodien spītēja augstumam un pulcējās pie Saeimas. Iespējams, jūs pamanījāt. Vecuma ziņā viņi ir jaunāki par vidējo Saeimas deputātu. Taču šī ir arī mana paudze un mūsu valsts nākotne. Mēs esam auguši Latvijā, kas ir bijusi brīva no padomju nežēlīgās varas, un laikā, kad tiek demontēti šīs varas pieminekļi un mainīti tās ielu nosaukumi, mums ir laiks atbrīvoties arī no tā padomju mantojuma, kas mudina mūs nesadzirdēt līdzcilvēkus, noslāpēt dažādo un nodalīt savējos pareizajos un nepareizajos. Es aicinu jūs pārtraukt šo neieklausīšanās un klusēšanas apli un atbalstīt likuma projektu tālāku virzību, līdz mēs visi esam brīvi. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Irmai Kalniņai.
Augstgodātājs, Saeimas prezidijs un Smiltēna kungs. Es jums ieskatos acīs, jo to, ko es gribu jums teikt, es arī jums visiem teikšu. Šodien mēs visi klausamies ļoti emocionāls runas. Gan no vienas puses, gan no otras puses, gan no vidus. Un es ilgi domāju, vai es, Irma Kalniņa, esmu spējīga jums izteikt savus domas. Daži no jums zina, kad jau 22 gadus es Latvijā esmu, nu tā, zinoša sieviete par etiķetu, protokolu un komunikāciju. Es esmu bijusi klāt pie katru prezidentu un viņi kancelē apmācības. Daži no jums arī, un daži, kas vēl ieņēma jauns amats. Par to es esmu ļoti lepni. Un 4000 cilvēks viskopumā. Noklausoties jūsu runas par tradicionālo ģimeni, es arī nāku no tradicionālas ģimenes. Man ir 3 bērni un 3 mazdēli. Es eju uz baznīcu katru svētdienu. Es esmu bijis Vašingtonā valdē, Rīgā valdē, savās baznīcās. Manas vērtības nav neko labāks, ne sliktāks par jūsu vērtībām. Es esmu latvieta, neesmu dzimus Latvijā. Tā nebija mana vaina un mana izvēle. Bet kur man reāli sāp? Kad jūs domājat un jūs domājat, ka jūs esat labāki nekā citi. Kad satversms ties lēmums, tas ir tikai, nu, tad, kad mums vajag, mēs viņu pielietosim, tad, kad mums nevajag, mēs skatīsimies uz citu virzienu. Man ir palīga, kas ir otrā kurs jurists. Un viņa man teica, kad jaunie jurists tagad vārās. Kad viņi teikuši, nu, ja Saim tagad nepieņem šo likumu, tad, nu, kāpēc tad pārējie likumi? No satvērsums būtu svarīgi. Kā jūs to varat darīt? Paskatīties uz sevi un teikt, es esmu labāks un es varu noliekt citiem cilvēkiem būt laimīgiem savā mīlestībā. Jā? Un es pieturēšos pie savām vērtībām un es ļaušu citiem mīlēt to, ko viņi vēlas mīlēt. Un es netiesāšu viņus pa labu vai pa sliktu. Jā? Es ļaušu viņiem mīlēt. Un es skatos uz saviem 3 mazdēliem. Un es gribu, lai viņi dzīvo Latvijā, kas ir demokrātiska. Kur ir vērtības. Kur ir visās brīnišķīgās lietas, ko mēs vēlamies. Būt eiropiski un demokrātiski. Un tas... ko Krievija neļauj saviem cilvēkiem, ir mīlēt to, ko viņi vēlas mīlēt. Jā? Bet es atvainojos. Palasat avīzi, jūs redzēsiet.
Kalniņas kundze, diemžēl ir tā, ka drīkst būt izsaucieni no zāles, bet runātājs nedrīkst atbildēt zāli.
Tas ir ļoti grūti nedrīkst, bet es centīšos un es atvainojos. Man nav vairāk ko teikt, vienkārši es nevarēju atļaut sevi klusēt un stāvēt malā. Un es šito te runu daru nevis mans dēļ, bet man mazdēlu dēļ. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Kristapam Kristapānam.
Saeimas priekšsēdētāja kungs. Kā karstasiņu heteroseksuāls vīrietis, esmu bezgala priecīgs, ka vakar tika apstiprināts 6 sievietes jaunajā ministru kabinetā. Nekas uz šīs zaļās zemes nav pievilcīgāks par pašpietiekamām, inteliģentām sievietēm varas pašos augstākajos gaiteņos. Taču man personīgi vislielākais gandarījums un lepnums ir par to, ka mūsu sabiedrība ir tik tālu augusi, ka par spīti savai citādai seksuālai orientācijai, pateicoties smagam darbam, izglītībai, talantam, mūsu vidū ir politiķis, kurš ir sasniedzis galvu reibinošas panākumus uz politiskās skatuves. 3 reizes ievēlēts Saeimā, 13 gadus mūsu ārlietu ministrs, izcils politiķis. Vai tad tā nav liecība tam, ka mēs jau esam vienlīdzīgi un pietiekoši iekļaujoši sabiedrību? Ja tā tas nav, tad kādai ir jābūt šai iekļaujošai attieksmei un sabiedrībai? Simanovskas kundze, jūs pieminējāt ASV, 4. Daļu no savu mūžu es esmu pavadījis pāri okeānam. Esmu pats bijis liecinieks LGBT kustības evolūcijai vairāk kā 10 gadu garumā. Vai jūsuprāt, mēs būtu iekļaujoši sabiedrība, ja mēs pievērtu acis, ka pasaules augstās modas nams Balenciaga, savā Ziemassvētku pārdošanas katalogā izmanto mazus bērnus ar plīšu lācīšiem, kuri ir ietērti seksuālu raksturu aksesuāros. Vai mēs būtu iekļaujoši sabiedrību, ja mēs saviem pirmskolas vecumu bērniem mācītu par dzimumu identitāti? Vai varbūt mēs gribam būt tik iekļaujoši sabiedrību, kā tas ir normāli, kā ASV pašlaik lēmēji var atklāti debatē, precīzi tāpatās kā es šeit, par to, vai ļaut vai neļaut bērniem, nesasniegušiem 18 gadu vecumu, mainīt savu dzimumu bez vecāku atļaujas? Es zinu, ka Rīček noteikti šo pārbaudīs, un es varu padarīt jūsu darbu vieglāk. Paskatieties uz Virģīnijas štatu, paskatieties uz Vašingtonu, ne DC, bet to, kas ir rietumkrastā. Interesanti, ka tur vadītāja apliecība var pretendēt uz trījiem dzimumiem, jebkurš, kurš viņu iegūst. Vai tik tiešām tas ir tas, uz ko mēs, sīkstā, intravertā ziemeļa tauta, gribam tiekties? Ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam, un mums pat vajag mācīties no rietuma pasaules. Bet ticiet man, Simanauskas kundze, kad es jums saku, ka ir sarkanās līnijas, kuras nevajadzētu pārkāpt, Pandoras lādītes, kuras nevajadzētu atvērt. Pievienošos Kirštēņa kunga teiktam, pietiek tērēt mums saimas laiku, jo laiks ir nauda, kuras mums nav. Aicinu balsot pret.
Pārts otro reizi debatēs Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godējamais priekšsēdētāji, cienījamās dāmas un kungi, tātad neliels rezumē, noklausoties visu, es sapratu, ka daudzie runātāji tomēr negrib atzīt vienkāršu patiesību un nevēlās nekādā veidā pieņemt likumu par kopā dzīvojušu cilvēku interešu aizsardzību vai par vienā mājsaimniecībā dzīvojušu cilvēku aizsardzību ir obligāti jānosauc viņu par civilās savienības likumu. Jāiztīra šis likums ir no draugiem, no pensionāriem, no studentiem, kas dzīvo kopā, ja tas tika izsvitrots Kalniņas kundze, varbūt nezinu iepriekš, es pats biesnēts, un atkal mēs runāsim tikai par šo civilo savienību. Tātad sapratu, ka galvenais ir jaukt iedzienus, ko es sākumā nesapratu, ja nav svarīgi, kāds būs tas likums, bet ir jājauc iedziens. Tātad mēs vairs nerunāsim par kopā dzīvojušiem, lai gan mēs varētu nosaukt visādi, jā, kāpēc obligāti visu laiku ir jāatsauc uz seksuālu identitāti. Nu, var saukt par homoseksuāliem pāriem, var saukt par kā vienā dzīvoklī dzīvojušiem, tur ir simtiem iedzienu. Es saprotu, ka vairākuma iebildumi ir pret jaunvalodu, kas tagad tiek izplatīta, tas ir obligāti, jā, lai šī totalitāra ideoloģija, teiksim, pārņemt Eiropas Savienību, lai varētu no Ziemeļa Āfrikas ievest, kā teica Merkele, vēl 1 miljonu, ja, jo nav jau tās dzimstības nekādas baltajām. Ja, tad ir vajadzīga arī šī ideoloģiska triecienu valodas izmaiņa. Nu, tagad tiek ieviesta jaunvaloda latviešu valodā, ja, saistība ar šo. Nu, neizlieksimies, ka tā tas nav. Tātad, ko piepras jaunais totalitārisms? Ja? Latvija cīņa ar naida runu. Kas ir naida runa? Tas nav tā, ka apsēst vai apēst kādu vai piekaut. Ja? Cīņa ar naida runu sākās ar valodas, tas ar smadzeņu domāšanas pārinstalēšanu, ja? Vairs nav neģeru, tur mainās, ja? Tur ir Latviņa Amerika, tur ir afroamerikāņi, un nezinu, kas tur jaunie latvieši, un visādi. Nav vairs pederastu, latviešu valsts vārnīca ir pederasti, divi vīrieši, kas nodarbojas homoseksuālismu, ir pederasti, ir kaut kādi geji, kas ir gejis, mums jums neviens nevar pateikt, ja? Nav žīdu. Lietuva ir žīdas centrs, Latvijā tieši jaukts.
Es atvinājos, Kirštēnkungs, Saeimas deputāta ētikas kodeks.
Jā, ētikas kodeks.
7. punkts. Es vienkārši nolasu, lai arī jaunie deputāti zinātu.
Nolasu, jā.
Deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas varbūt aizskaroši, kā arī nelieto apvainojušas vai ar Saeimas cieņu, nesavienojams izteicienus. Deputāts balstās uz faktiem to godīgu interpretāciju un argumentāciju. Es tikai jums atgādinu par Saeimas ētikas kodeksu 7. punktu.
Jā, paldies par atgādinājumu. Tātad Lietuvā es biju tikko Viļņas nofotografējies pie žīdas centra. Jā, var lietot vārdu jūdi, bet mēs jaucam reliģisko nozīmi ar etnisko izcelsmi. Atcerēsimies, ja, ka jūs ir reliģiskā nozīmē, latvieši lieto, un es kāpēc ebrejs ir etniskā izcelsme, ja, kā tāda. Tātad tā ir jaunvaloda, nav tēva un mātes, ir vecāks numur 1, vecāks numur 2. Es jums pateikšu, tātad sāk tīrīt grāmatas, ja, tas viss ir šīs ideoloģijas dēļ. Agats Kristi, detektīvs, 10 mazi neģerēni. Visi zina, ja, kā tu pazūd pa vienam, tie cilvēki tiek novākt. Detektīvs tiek izmainīts. Tas sākās 80. Gadu beigās. Nākošie izdevumi pirmais bija Lielbritānija, 10 mazi indiāņi. Pēc kaut kādiem 3 gadiem amerikāņi pateica, ka tas nav politkorekti. Tagad jaunais nosaukums latviski, iet filmu, jūs varat paskatīties. Epika drāma. Tad tur nepaliek vairs neviens latviski saucas. Ja? Nu, visi tiek novākti, ja? Visi ir izmainīts. Tiek pārakstīti Astrīds Lindgrens, Pepī Garzeķe, Tomas Sojera, Krustev, Toma Bulde. Nu, tur taču neiģi, nu, nedrīkst vairs tā teikt. Ja? Latvijas universitātē vēsturniekiem ir ieviests kurs, kas saucas dzimtes studijas, tur, man liekas, docents Gubenko. Man klausoties šīs debats, tikko viens students atsūtīja no Latvijas universitātes. Viņi prasējuši, te pagājuši nedēļ, nu, tā kā joks dzīdēm, lai atbild docents, cik ir dzimumi. Atbild bija tāda, ka ir 5 atzīti, bet viņam liekas, ka vajadzētu būt vismaz 100. Latvijas universitāte, kreisie liberāļi. Stambulas konvencija ir par dzimtēm nevis par kā mums te stāsta. Ja, lai nomainītu, teiksim, dzimtes, tad lai nomainītu dabīgos dzimumus, lai starptautiskās organizācijas varētu ieviest kontroli. Tā kā aicinu tomēr nejaukt iedzienus, noraidīt šo likuma projektu un atbalstīt tiešām reālu par mīlestību, par visu cilvēku kopā dzīvošanas interešu aizsardzību, bet tad saucam viņu, kā es teicu, vai nu par kopā dzīvojušu cilvēku interešu aizsardzību, vai par vienām aizsardzību dzīvošu cilvēku aizsardzību ar prieku nobalsosim. Paldies, un šo aicinu noraidīt.
Vārds saimnes deputātam Edmundam Cepurītam.
Cienīgie kolēģis atgādina, ka mēs šeit nebalsojam par civilās savienības likuma pieņemšanu šodien. Mēs balsojam par civilās savienības likuma izskatīšanas turpināšanu un diskusijas atsākšanu. Bet acīm redzami, ka liela saimas jaunā sastāva daļa nav gatava šai diskusijai. Jūs nerunājat par likuma projekta saturu, bet daudzām citām tēmām. Un būsim godīgi, daudzās no jūsu runām atspoguļojas savs un sabiedrības naids pret viendzimumu pāriem. Tas ir naids, ko Latvijas sabiedrībā ir būvējusi padomju savienība, izmantojot saviem politiskiem mērķiem, vēlāk to ir pārņēmuši vairāk no Latvijas politiskiem spēkiem, atkārtojot, izmantojot padomju un Putina sagatavotos vēstījumus. Un tieši tas arī radīs to Latvijas nošķīrumu no šobrīd citām Eiropas valstīm, kurā viendzimuma pāri tiesības tiek atzītas. Un naids arī radīs neskaitāmas sekas, kuras mēs nevarēsim izmērīt neskaitāmas sabojātas dzīves mūsdienu Latvijā. Un tāpēc pavisam īsi svarīgais jautājums ir, vai tiešām naids pret viendzimuma pāriem ir tik liels, ka mēs nespējam skatīties uz tiesiskumu, nespējam skatīties uz valsts tēlu un visiem zaudējumiem, kas mums šobrīd rodas, nespējam skatīties uz valsts nākotni tajā skaitā tiem jauniešiem, kas šobrīd domā vai savu dzīvi saistīt ar Latviju. Es tikai gribu pateikt, ka iracionāls un emocionāls naids nevar būt pamests valsts labklājībai. Ja jums rūp Latvijas nākotne, jūs varat to apliecināt šodienas balsojumā. Paldies!
Vārds saimnes deputātam Česlavam Baķņam.
Augsti godājumais saimnes priekšsēdētājs, kolēģi. Runājot par šo lēmumu projektu, mans mērķis nav vērsties pret kādu konkrētu iedzīvotāju grupu. Cilvēki ir jārespektē, neatkarīgi no viņa uzskatiem un izvēlē tā dzīvesveida. Mans viedoklis nebalstās uz naida kurināšanu un vēlmi pasludināt kādu daļu sabiedrības par otrās šķiras cilvēkiem. Daļa no mums klātesušiem, tāpat kā daļa no visas pasaules cilvēces, tic Darvina evolūcijas teorijai. Taču ir liela daļa sabiedrības, kura uzskata, ka visu pasauli, tai skaitā mūs, radīs Dievs. Manas pārliecības arguments šajā jautājumā saistās ar reliģisko aspektu un tradicionālo aspektu. Ģimene ir sievietes un vīrieša savienība, kuru nostiprina Dieva likumi. Oponentiem izskan arguments par tradicionālo ģimenes vērtību pielīdzināšanu viendzimuma pāru tiesībām, un manuprāt, diskusijās attiecībā uz viendzimuma pāra attiecībām esam nonākuši stupceļā. Bet diskusija ir iespējama. Ja vien mēs pieņemsim to, ka oponents nav ļauns vai nepietiekoši inteligents, arhaisks vai moderns, tradicionālās ģimenes vai viendzimuma pāra ģimeņu piekritējs. Diskusijai ir jābūt, taču nedrīkst būt diskusija, kuras pamatā ir agresija un sava oponenta viedokļa nepieņemšana. Es atgādināšu, ka satversmes 100. Pants nosaka. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju. Paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. Taču šobrīd sabiedrības daļu, tai skaitā arī mani, arī šodien, kura iestājas par tradicionālām ģimenes vērtībām, uzskata par arhaiskām, nepieklābībām, nepieklājīgām un, kā šodien izskanēja, arī homofobām. Pieņemot konkrēti iesniegto progresīvo frakcijas likumprojektu, mums kā Saeimas deputātiem ir jāatbild, kādu sabiedrisko labumu šis likums sniegs mums kā Latvijas iedzīvotājiem. Kādu sabiedrisko labumu sniedz tradicionālās ģimenes, kuras dzīvo civillaulībā un viendzimuma pāra kopdzīvu. Tas ir būtiski mūsu valsts un pasaules pastāvēšanā, jo divos gadījumos, manuprāt, būtiskākais pienesums sabiedrībai ir bērnu piedzimšana un audzināšana par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, kas nākotnē veidos un attīstīs mūsu sabiedrību. Atsaucoties uz vienotības frakcijas kopējo viedokli, noraudot iepriekšējā nedēļā likumprojektu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, kurā tika akcentētas civillaulībā dzīvojošo pāru tiesības, un Saeimas nevēlēšanās tās risināt, gribu akcentēt, ka tāds ģimenes modelis ir konkrētās ģimenes izvēle, jo valsts visiem Latvijas pilsoņiem ir radījusi mehānismu, normatīvu regulējumu, kā noslēgt laulību, gan likuma izpratnē, gan reliģiskās pārliecības izpratnē. Attiecībā uz civilās savienības likuma projektu, uzskatu, ka par šo lēmumu projektu vēl ir daudz jādiskutē, jo civilās savienības likumprojekts netika izstrādāts demokrātiskā un caurskatāmā ceļā. Neskatoties uz to, ka Tieslietu ministrijas izveidotā darbā grupā bija plaši pārstāvēts nevalstiskais sektors un juridisko zinātņu speciālisti, civilās savienības likumprojekts netika izstrādāts darba grupā un tika virzīts izskatīšanai Saeimā bez darba grupas akcepta, neinformējot par to darba grupas locekļus. Un visbeidzot, manuprāt, un arī jau šodien izskanēja mūsu kolēģu rosinājums, labākais risinājums šajā situācijā pan konkrēta jautājuma izskatīšanu būtu iedzīvotāju rosināts referendums, kurā sabiedrība paustu savu nostāju šajā jautājumā. Referendums ir tiešās demokrātijas svarīgākais institūts ar mērķi palielināt pilsoņu lomu sabiedrisko lēmumu pieņemšanā. Kāds lēmums arī ir šis lēmumprojekts. Paldies! Aicinu balsot pret.
Vārds Saeimas deputātam Aināram Šlesteram debatēs otro reizi.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, es vēlreiz vēlos pasvītrot, ka naids pret citā domājošiem nav pieļaujams. Ir nepieciešama iecietība, ja cilvēki ir savādāki, bet vienlaicīgi nevajag visu salikt vienā katlā ar vienādības zīmi. Latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda, ģimene, tā ir savienības starp vīrieti un sievieti. Un nejauksim visu pārējo kopā, ka divu vīriešu vai divu sieviešu kopdzīve automātiski ir laulība. Tas, ko es teicu, es vēlos atkārtot vēlreiz, ka tikai savienībā starp vīrieti un sievieti var dzimt bērni. Tātad, ja mēs pieņemtu civilās savienības likumu, nākamais solis būtu bērnu adopcija. Tas nozīmē bērnu, kuri ir dzimuši no kādas citas sievietes, adopcija, un tas viss aiziet aizvien tālāk. Un es nekādā gadījumā negribētu, lai šeit tiek piesaukti kaut kādi citu valstu piemēri, lai mēs tiktu kaunināti tāpēc, ka mēs aizstāvam to viedokli, ko aizstāv mūsu vēlētāji. Es uzskatu, ka šajā saimā, vismaz tā, kā tas izskatās patreiz, saimas vairākums atbalsta dabiskās ģimenes modeli, tas, kas ir nostiprināts saimā, savienības starp vīrieti sievieti. Punkts. Ja gadījumā tiešām ir vēlme to mainīt, tad vainu ir jāgaida nākamā saima, jeb jāinicē referendums, bet mēs nevaram iet pret saviem vēlētājiem dotiem solījumiem, kas ir fundamentāli. Vismaz partijas Latvija pirmajā vietā programmā šis punkts ir ierakstīts, un mēs viņu neplānojam mainīt, neskatoties uz to, kādi argumenti izskatē. Bet, kas attiecās par iecietību pret cilvēkiem, tad es vēlos teikt sekojošo. Es šodien saņēmu no sava advokāta divus tiesu spriedumus, apgabala tiesu spriedumus, kur man ir piešķirti kārtējie sodi par to, ka es esot neievērojis Covid ierobežojumus. 1175 eiro man ir jāsamaksā. Kopā pret mani ir 7 procesi, un ik pa brīdim man pienāk rēķins, ja es nesamaksāšu sodu, tad attiecīgi viss mans īpašums tiks apķīlāts, un attiecīgi konsekvence būs tāda, ka es varu palikt uz ielas, ja es nemaksāšu. Ko es ar to gribu teikt? Mēs 3 reizes esam virzījuši izskatīt jautājumu, kas ir saistīts par cietušiem cilvēkiem Covid ierobežojumu laikā, kuri ir saņēmuši milzīgus sodus, kuri joprojām tiek vajāti, kuri nevar iet un strādāt savās darba vietās, tie ir skolotāji, tie ir mediķi, vēl joprojām. Es aicītu šajā gadījumā, ja mēs runājam par iecietību, tad atcerieties tos 62 tūkstoši cilvēku, kuriem tika liektas iespējas strādāt, viņus vainu atlaižot no darba, jeb arī ierobežojot tiesības, kā teikt, iet un strādāt. Un plus vēl daudzi citi cilvēki, kas piespiedu kārtā tika vakcinēti. Tas notika pavisam nesen, pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā. Un mēs virzīsim šo jautājumu, lai jūs saprastu, tik ilgi, kamēr te nenotiks kādas izmaiņas, ne tāpēc, ka man sodus ik pa brīdim apgabala tiesa piespriež, bet tāpēc, ka tādu cilvēku ir tūkstošiem, kuri gaida amnestiju, kuri gaida, lai viņu sodi tiek anulēti, atgriezti un tā tālāk. Un es domāju, ka tas būtu ļoti cilvēcīgi solidarizēties ar reāliem zaudējumiem. Ja mēs runājam par teorētiskiem zaudējumiem, kas rodas saistībā ar vienu vai otru likumu, tad tie ir īsti zaudējumi. Un tāpēc, atgriežoties pie konkrētā jautājuma, es uzskatu, ka tiešām mums ir jābūt iecietīgiem pret visiem cilvēkiem, kas ir atšķirīgi, un mums jārespektē, ka katram cilvēkam ir tiesības aizstāvēt savu pozīciju. Bet šajā gadījumā es aicinu arī respektēt to politiķu viedokli, kuru viedoklis atšķirās no jūsējā. Un kā jau es teicu, ka šo jautājumu vajadzētu vainu atlikt uz nākamo saimu, jeb arī organizēt referendumu, lai visa Latvijas tauta iet un pieņem galīgo lēmumu. Un es domāju, ka tas būtu ļoti godīgi un konstruktīvi. Paldies.
Vārds deputātam Artim Šrinkam.
Augsti godātais saimnes priekšsādātāji, deputāti, kolēģi. Es šodien nevaru klusēt, jo, man liekas, arī ir Latvijas tiesiskuma jautājums. Un es, Šlesverkums, gribu teikt, ka mēs šodien runājam, jā, lai virzītu tālāk šo likumu, bet pat pieņemot to, jūsu tiesības nekādā mērā netiktu ierobežotas. Un ir ļoti grūti saprast, kā var cilvēki, uz kuriem šis likums pilnīgi dzīvē nemainīt, un es teiktu pat privilēģijas, arī manas privilēģijas, netiktu ierobežots, mēs lemjam par citiem cilvēkiem, kas nevar izmantot tās privilēģijas, kāds ir varbūt mums. Es savā līdzinējā pieredzē esmu ļoti daudz ar jauniešiem strādājis, un gan kā mentors, gan mācot. Un es domāju, šodien man nepiedotu, ja es šodien nepateiktu savu viedokli, jo es negribu, lai Latvija atkal atgriežas pagājušajā gadsimtā, un šeit tika minēti piemēri no Dānijas 80. Gadiem un tā tālāk. Šeit ir uzskatām tas, ka šī saima grib Latviju pagriezt vairākus gadus atpakaļ, un jaunā paudze ir tā, kas grib dzīvot nākotnes Latvijā. Mēs šodien gribam šo nākotni liekt. Uz mums tas neattiecās. Uz jums, Šlesara kungs. Arī Klotiņa kungs runāja. Klotiņa kungs, jūs minējāt, ka satversmes tiesas spriedums ir izpildīts pamainot darba likumu. Nē, jums nav taisnība. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Latvijas Republikas satversmes 110. Panta pirmais teikums uzliek likumdevējam par pienākumu. Tas nav viedoklis vai kāds arguments, bet uzliek par pienākumu nodrošināt vienzimumu partneru ģimeņu juridisku aizsardzību. Un konkretizējot likumdevēju no satversmes 110. Panta izrietošo pienākumu, satversmes tiesa ir norādījis uz diviem savstarpēji saistītiem elementiem – pienākumu nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību un pienākumu nodrošināt ģimenes sociālo un ekonomisko aizsardzību un atbalstu. Tā kā jūs līdz galam nepasaka, tas ir skaisti pateikt vienu teikumu, bet līdz galam nepateikt citu. Vakardienas runā Kariņš minēja, ka tiesiskums ir jaunās valdības prioritāte. Jūs trīs partijas tam visi piekrītat, un tiesiskums ir tas, kas stiprinās demokrātiju. Arī valdības deklarācijā ir minēts, un jūs visi esat to parakstījuši, ka tiesiskums ir Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatprincips un viens no svarīgākajiem valsts iekšējās un ārējās drošības stūrakmeņiem. Un ka mūsu mērķis, tas ir jūsu valdības, ir ikviena cilvēka pamattiesība aizsardzība. Ikviena cilvēka šeit tiek minēts tagad, mēs izlemsim ikviena cilvēka vai vēl referendumus sasauksim. Pat tiešām mēs nolaidīsimies tik zemu, ka ik viens cilvēks nejutīsies droši šajā valstī. Baķnes kungs minēja, ka vajagot meklēt labumu kādam no kaut kāda likuma pieņemšanas. Nu labi, nav tā, labi, kad patiešām šis likums neattiecās arī uz jums un jūsu ģimeni. Jūs gribējāt, ka varbūt sabiedriskajā transportā kādiem cilvēkiem mēs ļausim braukt un kādiem neļausim braukt. Varbūt, ka atcerāties, ir bijuši tādi laiki, kur notiek segregācija un ierobežo cilvēkus. Es negribētu, lai mēs tik tālu vēl nonāktu. Un vēl tiek minēts, manipulēts ar skaitļiem, cipariem, kad ir vairākums, divas trešdaļas, ir vēlētāji pateikuši un būs tāds lēmums un pieņems. Es paskaitīju, ka ja piecas partijas, kas iepriekšējos balsojumos balsoja pret Civilās savienības likuma virzību, ja saskaita, cik ir vēlētāji bijuši, tie 45% no tiem, kas ir aizgājuši balsot. Jūs nevarat teikt, ka tie ir divas trešdaļas. Un tāpēc es atgriezīšos pie tiesiskuma. Un ikviena cilvēka pamatiesība aizsardzība ir ļoti svarīga. Es zinu, šeit ir cilvēki, kam tiesiskums ir ļoti svarīgs. Un arī šeit tika minēta par tiesnešiem. Varbūt jūs neesat papētījuši tiesneši, kas ir lēmuši šo. Ne visi ir liberāli ar šādiem uzskatiem. Tiesneši arī ir konservatīvi, bet ir viena lieta, kas šos tiesneši apvieno, ir tiesiskums. Un par visu cenu jābūt likuma ievērošanai. Un tiesneši to ievēro. Netiek tiesneši pēc vērtībām, kā kādām uz savām pārliecībām dalīt. Šodien es gribu novēlēt, lai Latvijā tiesiskums saglabājas un lai cilvēki sadzirdētu mēs, ka tomēr ik katra cilvēka pamattiesības ir svarīgas un lūdzu balsojiet pēc savas sirdsapziņas. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziltiņam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs. Cienījamās deputātes, godātie deputāti, dāmas un kungi. Es nevaru saprast, kāpēc tajā brīdī, ka mēs runājām par šīm te lietām, un es sev neuzskatu par tādu personu, kā Kirštēna kungs teica, es jūtos nērti. Un kāpēc man jābūt ir kauns par to? Es nezinu, es kaut kā jūtos nērti par to, kad es atbalstu tradicionālu ģimeni, es atbalstu to, ka ģimenes savienība ir starp vīrieti un sievieti un bērni, ir meitenītes un puisīši. Kāpēc man jājūtās nērti par to ir? Šeit izskanēja tāds apgalvojums, kā es to sapratu, tad, ja mēs neatbalstam šo te civilās savienības likumu, tātad mēs atbalstam karu Ukrainā un mēs esam putinisti. Tieši šādi paši argumenti skanēja par potēšanos un vakcināciju. Ja jūs neesat vakcinēts, jūs esat putinists. Bija pirmsvēlēšana laiks, un es runāju ar daudz cilvēkiem. Un, ziniet, daudzi cilvēki man pārmeta. Nu, ne pārmeta, bet sarunas bija tādas, ka kāpēc jūs neatbalstat visas tās ģimenes? Un tiešām viena liela daļa cilvēki, ar ko es runāju, viņi neizprot to lietas būtību. Un tad, kad tu sāc viņiem stāstīt, ar ko grozās lietas, un kad šī ir faktiski Pandoras lāde, ko šobrīd ir iespējams atvērt, ka tas neietekmēs mūs, jo mēs esam nobrieduši cilvēki vairumā gadījumā. Bet tas var ietekmēt mūsu bērnus, mūsu mazbērnus un mūsu mazbērnu mazbērnus. Tāpēc, kolēģi, es aicinu balsot pret. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jurģim Kotiņam, debatēs jau otro reizi.
Godātājs Saeimas priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, izskanēja dažas replikas, un man tomēr nāks atbildēt Atim Švinkas kungam. Ir jāpatur prātā tas, ka Latvijas akadēmiski izglītoto juristu vidē nemaz nav vienprātības par to, kā Satversmes tiesas spriedumus un kuras daļas no šiem spriedumiem un cik saistošas ir likumdevējiem. Vienprātība ir par to, ka tā norma, kuru Satversmes tiesa ir atzinusi par neatbilstīgu Satversmei, tā likumdevējiem ir jāizlabo. Saima to ir izlabojusi. Un tas, ka viņi tiesneši norādījuši, ka likumdevējiem ir jāpieņem noteikts regulējums, kas tātad arī ietvērtu juridisku aizsardzību un sociālu tiesisku aizsardzību cilvēkiem, kur dzīvo kopā un pieder pie viena dzimuma. Jā, un es arī iepriekš to teicu, mums ir iespējas par to diskutēt šeit parlamentā, bet būs diezgan grūti diskutēt, jo joprojām būs šis uzstādījums mainīt ģimenes definīciju Latvijā juridiskajā ietverā. Jā. Atteikties, pārdefinēt ģimeni, pārdefinēt to, kā balstītu nu, tajā, ko dēvē par sociālo realitāti. Es aicinu, ka mēs paliekam pie dabiskas un tradicionālas izpratnes par ģimeni, kas ir balstīta laulība, asinsradniecība, adopcijā, un es uzskatu, ka ir nepieciešams arī Satversmē šo ģimenes definīciju precizēt, par ko jau kolēģi ir runāja, referendumu ceļā vai citā normatīva noteiktā ceļā. Kas attiecas uz pārmetumiem par naidu, ar tiem mums ir jābūt katram tiešām ļoti uzmanīgam, kolēģi. Saprotiet, man kā konservatīvo vērtību, konservatīva tāda dzīves redzējuma pārstāvim, man šķiet, ka diemžēl ar naidu attiecas pret tradicionālo ģimenes izpratni tieši sociāli liberāli domājošie, kuri vēlas to pārdefinēt, dekonstruēt un pārkārtot tā, kā nu, katrā laikmatā šķiet pareizi un kādas ir izjūtas un vēlmes. Runājot par jēdzieniem, es domāju, ka ģimenes jēdziens tiešām ir jāatstāja laulībā balstītāji savienībai starp vīrieti un sievieti, asinsradniecībā balstītāji savienībai arī tām ģimenēm, kur ir viens vecāks rūpējis par savu bērnu, kur vecāks rūpējis par savu bērnu. Un ja divi cilvēki dzīvo kopā pēc savas brīvas izvēles, nu, kā mēs to definēsim, kādā jēdzienā ietversim, es domāju, tā ir draudzība. Draudzības jēdziens ir visatbilstošākais. Vai mājasēmniecības jēdziens. Un tad arī jādomā, kā regulēt šo mājasēmniecību, nu, iespējas rūpēties par savu īpašumu kopīgi, rūpēties vienam par otru. Kolēģis aicina šobrīd šo civilās savienības likumu neatbalstīt, un šīs saimas laikā ir iespējas meklēt risinājumus. Paldies.
Vārds saimas deputātei Jānai Simanovskai otro reizi.
Godātājs priekšnātā kungs, kolēģi un kolēģis, būs ļoti īsti. Tas bija atbilde Batņas kungam par ticības brīvību. Viņš atsaucās uz satversmi par vārdu brīvību. Es gribu atsaukties uz ticības brīvību. Un ko nozīmē ticības brīvība? Jūs teicāt, ka laulība ir slēgta baznīcā, mana laulība ir slēgta dzimtsarakstu nodaļā. Mēs abi viens otru respektējam. Tā ir ticības brīvība. Mēs katrs esam rīkojušies atbilstoši mūsu ticībai. Ticības brīvība nozīmē to, ka es rīkojos ar savu dzīvi atbilstoši savai ticībai, un ticības brīvība nozīmē to, ka cits cilvēks ar savu dzīvi var rīkoties atbilstoši savai ticībai. Un tas, ko mēs šobrīd daram, tāpēc, ka mēs piederam kādai noteiktai reliģijai, vai arī varbūt nepiederam reliģijai, bet mums ir kaut kāds noteikti vērtību siets, mēs uzskatām, ka citiem cilvēkiem ir jādzīvo atbilstošim vērtību sietam. Es zinu vairākas homoseksuālas ģimenes starp maniem draugiem. Ārkārtīgi jauki cilvēki. Viņas rūpējās viens par otru vai viņi rūpējās viens par otru. Mēs esam draugi. Kādā veidā šīs ģimenes var kaitēt man? Kādā veidā tas, ka šīm ģimenēm valsts dod aizsardzību, kā viņas var kaitēt man? Jūs ziniet, mans dēls 5 gadu vecumā man pajautāja. Mamma, bet kas ir tik slikti, ja kāds vīrietis mīl vīrieti? Jā, tāpēc, ka bērni skatās apkārt. Un tas, ko viņš nesaprata, kāpēc ir tāds naidīgums pret mīlestības pilnām attiecībām? Cilvēki, pieņemsim, mums nav visiem jāmaina sava seksuālā orientācija, tāpēc, ka ir citas ģimenes. Bet es drīkstu palikt pie savas orientācijas un ticības, un pārējie drīkst palikt pie savas orientācijas un ticības. Vienkārši ļausim cilvēkiem, kas ir tādi piedzimuši, tādi viņi ir, tiesības uz to, ka viņi var veidot labas attiecības, tas, ka viņi var veidot ģimenes, kurās viņi rūpējās viens par otru, un to, ka valsts to ciena un valsts to respektē. Es vēlreiz par ticības brīvību. Ja? Ticības brīvība nozīmē nevis to, ka citiem ir jādzīvo atbilstoši manai ticībai, bet ticības brīvība nozīmē to, ka es dzīvoju atbilstoši savai ticībai un ļauju citiem cilvēkiem dzīvot atbilstoši viņu ticībai. Paldies!
Debats slēdz. Lūdzu zvan. Balsosim par likumprojektu Civilās savienības likums izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 55 atturās 1. Likumprojekts ir noraidīts. Kolēģi, nākamais darba kārtības. Tā, pirms es eju pie nākamā darba kārtības jautājuma, mums ir ziņojumi par balsošanas motīviem. Es atvainoju, es gandrīz palaidu garām. Tātad, Glorija Grivcova, deputāte no frakcijas stabilitātei, ir iesniegusi ziņojumu par balsošanas motīviem. Lūdzu, Grivcovas kundze, jums vārds ziņojumu nolasīšanai.
Godā mēs tajam spriekšsādātās. Cienējamie kolēģi. Jā, interesanti. Pirmkārt, satversmes tiesas spriedums ir izpildīts un ir veikti grozījumi darba likuma 155. pantā, par atvaļinājumu saņemšanu. Līdz ar to pārmetumi par šī sprieduma nepildīšanu ir absurdi un nevajag tagad te mēģināt interpretēt un manipulēt ar šo spriedumu un uzlikt mums to kā pienākumu grozīt mūsu pamatvērtības. Ar šo likumprojektu jūs paši mēģināt apiet Satversmes 110. Pantu, kur ir skaidri un gaiši pateikts savienība starp vīrieti un sievieti. Otkārt, Latvija ir parlamentāra republika, un Saima jau neskaitāmas reizes ar vairākuma balsīm ir pierādījusi to, ka tā saucamais civilās savienības likums nav un nebūs pieņemts. Jūs varat pārdēvēt to, kā viens sirds tīk, jo neviens no nosaukumiem tāpat neatbilst šī likumprojekta slēptai būtībai. Treškārt, es līdz šim tā arī neesmu nereizi sadzirdējis argumentus par to, kas liec jebkādās attiecībās, ja kam dzīvot kopā. Nekas neliec to darīt. Galvenais, lai ir atbildība, jo tieši atbildības sajūta ir pats svarīgākais jebkuras ģimenes izveidošanai, nevis likumi un gājieni. Ceturtkārt, kamēr skaļākais mazākums turpina radīt neeksistējušas problēmas, tikmēr sabiedrība, gan tradicionāli domājuši, gan netradicionāli, gaida no mums rīcību, kura celta iedzīvotā labklājību, uzlabotu veselības aprūpi un izglītības līmeni. Tieši šādu rīcību no mums valstī gaida daudzas, jo daudzas ģimenes. Un tieši šāda rīcība vislabāk aizsargātu jebkuru ģimeni, jebkuru cilvēku. Tāpēc es balsoju pret.
Tātad es informēju, kad arī deputāta Viktorija Plaškāna no frakcijas stabilitāte ir iesniegusi ziņojumu par balsošanas motīviem. Lūdzu, Plaškānas kundze, jums vārds ziņojumu nolasīšanai.
Godātie vīrieši un cienījamās damas, sievietes, kas šeit pārstāv mūsu Latvijas tautu. Es balsoju pret šo likumu, likumprojektu, jo Latvijas Republikas civillikumam ir 4 daļas, kas ļauj sakārtot visas tiesiskos jautājumus ikvienam cilvēkam. Mēs nesam svinējam Latvijas 100 gadi un lepojamies ar mūsu valsti. Latvijas Republikas Satversme arī ir 100 gadi. Satversmes 110. Pants, tā ir mūsu tautas vērtība, zināšanai. Valsts aizsargā un atbalsta laulību savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Man nav pieņēmams šis vērtības noniecināt un pakļauties modes lietai, kas nākusi no citas sabiedrības, kurai klasiskas ģimenes vērtības ir citā izpratne. Pirms lemt par tautu, tautai tik nozīmīga likumprojekta pieņemšanu ir jādoma arī par atpakaļ ejošu procesu, tas saucamais bumeranga likums. Lai piedzimtu bērns, ir jābūt sievietei un vīrietim. Lai zeltu tauta ir jābūt nacijai. Lai būtu nacija, ir jābūt pozitīviem demografiskiem radītājiem. Latvijas Republikas himna pauš, kad meitam ir jāziet un dēliem ir jādziet. Un tad mēs laime diesim mūsu Latvijā. Dievs sveti Latviju, Dievs sveti mūsu tautu. Paldies!
Tātad, kolēģi, pirms mēs turpinām izskatīt nākamā darba kārtības jautājumu, es jūs informēju, ka mēs esam saņēmuši virkni iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tātad prezidijs informē, ka deputāti Jānis Dombro, Raiz Dzintars, Artūrs Butāns, Jānis Grasbergs, Aleksandrs Kirštēns, Rihards Kols, Uģis Mitrēvis, Edīņš Ņored, mums teirumnieks Normunds Dzintars, Arnolds Jātnieks, Juris Kotiņš, Ģirts Lapiņš ir iesnieguši lēmumu projektu un lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību par Saeimas deputātu Jāņa Dombrovs atsaukšanu no Pilsonības migrācijas un saliedētības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Tātad deputāti Dombrova, Dzintars, Butāns, Grasbergs, Kirštēns, Kols, Mitrēvits, Šņori, Teirumnieks, Dzintars, Jātnieks, Klotiņš un Lapiņš. Lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību nekļaut ielēmumu projektu par Saeimas deputātu Jāņa Dombrovas ievēlēšanu Nacionālajā drošības komisijā, vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Dzinters Butāns Dombrava, Grasbergs Kirštēns Kols, Mitrēvičs Šņort, Ērumnieks Dzinters Jātnieks Lotiņš un Lapiņš. Lūdzu grozīt saimsēs darba kārtību iekļautu ēlēmumu projektu par saimnes deputātu Normanu Dzinteri ievēlēšanu izglītības kultūras zinātnes komisijā. Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Deputāti Dzinters Butāns Dombrava, Grasbergs Kirštēns Kols, Mitrēvičs Šņore, Tērumnieks Dzinters Jātnieks Klotiņš un Lapiņš. Lūdzu grozīt saimnes sēdes darba kārtību iekļautajā lēmuma projektu par saimnes deputātu Normanu Dzinteri ievēlēšanu mandāta ētikas iesnieguma komisijā. Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Attiecīgi deputāti Jātnieks Dzinters Butāns Dombrava, Grasbergs Kirštēns Kols, Mitrēvičs Šņore, Tērumnieks Dzinters Klotiņš un Lapiņš. Lūdzu izdarīt izmaiņas saimnes sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par saimnes deputātu Arnoldu Jātnieku ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Deputāti Jātnieks Dzinters Butāns Dombrava, Grasbergs Kirštēns Kols, Mitrēvičs Šņore, Tērumnieks Dzinters Klotiņš un Lapiņš. Lūdzu izdarīt izmaiņas saimnes sēdes apstiprinātajā darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par saimnes deputātu Arnoldu Jātnieku ievēlēšanu Publisko izdevumu revizijas komisijā. Saimnes deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Deputāti Lapiņš Dzinters Butāns Dombrava, Grasbergs Kirštēns Kols, Mitrēvičs Šņore, Tērumnieks Dzinters Jātnieks un Klotiņš. Lūdzu grozīt saimnes darba kārtību neiekļautajā lēmuma projektu par saimnes deputātu Girta Lapiņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Saimnes deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtību grozīt. Deputāti Lapiņš Dzinters Butāns Dombrava, Grasbergs Kirštēns Kols, Mitrēvičs Šņore, Tērumnieks Dzinters Jātnieks un Klotiņš. Rosina grozīt saimnes sēdes darba kārtību neiekļautajā lēmuma projektu par saimnes deputātu Girta Lapiņa ievēlēšanu pilsoniskās migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Deputāti iebilst, neiebilst, tātad mēs grozam darba kārtību un iekļaujam šo lēmuma projektu darba kārtībā. Deputāti Klotiņš Dzinters Butāns Dombrava, Grasbergs Kirštēns Kols, Mitrēvičs Šņore, Tērumnieks Dzinters Jātnieks un Lapiņš. Lūdzu izdarīt izmaiņas saimnes sēdes darba kārtībā un grozīt to un iekļautajā lēmuma projektu par saimnes deputātu Jurģi Klotiņa ievēlēšanu izglītības kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Deputāti Klotiņš Dzinters Butāns Dombrava, Grasbergs Kirštēns Kols, Mitrēvičs Šņore, Tērumnieks Dzinters Jātnieks un Lapiņš. Rosina grozīt saimnes sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmuma projektu par saimnes deputātu Jurģi Klotiņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Deputāti Rotbergs, Felss, Kalniņa, Krasta, Ceļa, Pīters, Patmalnieks, Latkovskis, Mārtiņš Daugavietis, Judins un Vergina. Lūdzu grozīt saimnes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Ilzes Verginas ievēlēšanu izglītības kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputāti iebilst? Deputāti neiebilst. Saimnes lēmuma projekts iekļauts saimnes sēdes darba kārtībā. Deputāti Rotbergs, Felss, Kalniņa, Krasta, Ceļa, Pīters, Patmalnieks, Latkovskis, Daugavietis, Judins, Vergina. Lūdzu grozīt saimnes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Ilzes Verginas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Deputāti Rotbergs, Felss, Kalniņa, Krasta, Ceļa, Pīters, Patmalnieks, Ainārs, Latkovskis, Daugavietis, Judins, Reirs. Lūdzu grozīt saimnes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Jāņa Reira ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Vai deputāti iebilst? Iebildumu nav. Darba kārtībā jautājums iekļauts. Deputāti Rotbergs, Felss, Kalniņa, Krasta, Ceļa, Pīters, Patmalnieks, Latkovskis, Daugavietis, Judins, Reirs. Lūdzu grozīt saimnes sēdes apstiprināto darba kārtību iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Jāņa Reira ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Darba kārtība grozīta. Deputāti Rotbergs, Felss, Kalniņa, Krasta, Ceļa, Pīters, Patmalnieks, Latkovskis, Daugavietis, Judins un Jurevicis. Lūdzu grozīt saimnes sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Edmundu Jurevicu ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Vai deputāti iebilst? Neiebilst. Tātad papildinam darba kārtību ar šo lēmuma projektu. Deputāti Rotbergs, Felss, Kalniņa, Krasta, Ceļa, Pīters, Patmalnieks, Latkovskis, Daugavietis, Judins un Jurevicis. Tātad lūdzu izdarīt grozījumus saimnes sēdes apstiprinātajā darba kārtībā un iekļaut lēmuma projektu par deputātu Edmundu Jurevicu ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Deputāti Rotbergs, Felss, Kalniņa, Krasta, Ceļa, Pīters, Patmalnieks, Latkovskis, Daugavietis, Judins un Labucis. lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas sēdesdarba kārtībā iekļautajā lēmuma projektā par deputātu Ata Labuča ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Vai deputāti iebilst? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Rotbergs, Velsis, Kalniņa, Krastceļa, Pīters, Patmalnieks, Latkovskis, Daugaviets, Judins un Labucis. Lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas sēdesdarba kārtībā par un lūdzu iekļaut lēmuma projektu par deputātu Ata Labuča ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Deputāti Rotbergs, Velsis, Kalniņa, Krastceļa, Pīters, Patmalnieks, Latkovskis, Daugaviets, Judins, Liepiņš. Lūdzu izdarīt grozījumu Saeimas sēdesdarba kārtībā iekļautajā lēmuma projektu par deputāta Gata Liepiņa ievēlēšanu cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saeimas deputāti Rotbergs, Velsis, Kalniņa, Krastceļa, Pīters, Patmalnieks, Latkovskis, Daugaviets, Judins un Liepiņš. Lūdzu izdarīt grozījumus Saeimas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Gata Liepiņa ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Deputāti Rotbergs, Velsis, Kalniņa, Krastceļa, Pīters, Patmalnieks, Latkovskis, Daugaviets, Judins, Circene. Lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Ingrīdas Circenes ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Rotbergs, Velsis, Kalniņa, Krastceļa, Pīters, Patmalnieks, Latkovskis, Daugaviets, Judins, Circene. Lūdzu izdarīt grozījumus Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut lēmuma projektu par deputātu Ingrīdas Circenes ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Deputāti Rotbergs, Velsis, Kalniņa, Krastceļa, Pīters, Patmalnieks, Latkovskis, Daugaviets, Judins un Baira. Lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmuma projektu par deputātu Viktorijas Baires ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Deputāti neiebilst un darba kārtība grozīta. Deputāti Rotbergs, Velsis, Kalniņa, Agnes, Krasta, Ceļa, Pīteris, Patmalnieks, Latkovskis, Daugaviets, Judins, Baira. Lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā un tajā iekļaut lēmuma projektu par deputātu Viktorijas Baires ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Deputāti Viktors Valainis, Juris Jakovins, Uldis Auguls, Augusts Brigmans, Gunārs Kūtrs, Harijs Rokpelns, Jānis Vucāns, Līkus, Lausk, Taiga, Mieriņa, Andris Bērziņš. Lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut lēmuma projektu par deputātu Jura Jakovina atsaukšanu no ārlietu komisijas. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Bija iebildumi? Nebija, vai ne? Tātad deputāti Valainis, Jakovins, Auguls, Brigmans, Kūtrs, Rokpelnis, Vucāns, Kozlovs, Mieriņš un Bērziņš. Lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Juri Jakovinu ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Vai deputāti iebilst? Neiebilst, darba kārtība grozīta. Deputāti Tavars, Putra, Brantis, Vilāns, Vīksni, Matisona, Kulbergs, Bergmanis, Baķņa, Viļums, lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputātu Andrejs Vilāna ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Deputāti Edgars Tavars, Edgars Putrieva, Branta, Andrejs Vilāns, Aiva Vīksni, Linda Matisona, Andris Kulbergs, Raimonds Bergmanis, Česlavs Baķņa, Juris Viļums. Lūdzu izdarīt grozījumu Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputātu Andrejs Vilāna ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Deputāti neiebilst un darba kārtība ir grozīta. Deputāti Tavars, Putra, Brantis, Vilāns, Vīksni, Matisona, Kulbergs, Bergmanis, Baķņa, Viļums. Lūdzu izdarīt grozījumus Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Saeimas deputātu Ievas Brantis ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Deputāti Tavars, Putra, Brantis, Vilāns, Vīksni, Matisona, Kulbergs, Bergmanis, Baķņa, Viļums. Lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību iekļaut tajā lēmuma projektu par Saeimas deputātu Ievas Brantis ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputāti neiebilst un darba kārtība grozīta. Deputāti Tavars, Putra, Brantis, Vilāns, Vīksni, Matisona, Kulbergs, Bergmanis, Viļums. Lūdzu izdarīt grozījumus Saeimas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Edgara Putras ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un visbeidzot, deputāti Edgars Tavars, Edgars Putra, Ieva Branta, Andrejs Vilāns, Aiva Vīksni, Linda Matisona, Andris Kulbergs, Raimonds Bergmanis, Česlavs Baķņa un Juris Viļums. Lūdzu grozīt šīs Saeimas sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputātu Edgara Putras ievēlēšanu Nacionālajās drošības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta un turpinam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību. Tātad kolēģi. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir likumprojekts grozījuma tabaks izstrādājuma, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprīces likumā. Informēju, ka saskaņā Saeimas kārtības roļu 39. pants sociālā un darbalietu komisija ierosina turpināt 13. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījuma tabaks izstrādājuma augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprīces likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāte Līga Kozlovska.
Augsti godājamais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39. Pantu ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumi tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Likumprojekta skatīšana tika uzsākta 13. Saeimā, un tā mērķis paredzēt regulējumu Latvijas tirgu ienākošajiem tabakas aizstājēju produktiem, tai skaitā bez tabakas nikotīnas pildentiņiem, kas nesatur tabaku, bet satur nikotīnu un kura aprite šobrīd Latvijā netiek regulēta. Tāpat likumprojekts paredz noteikt regulējumu jebkuriem citiem jauniem nikotīnu saturošiem vai nesaturošiem produktiem, kuri varētu parādīties Latvijas tirgū un kurus paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes, neatkarīgi no nikotīna satura šajos produktos un to lietošanas. Līdz ar regulējuma paredzēšanu tabakas aizstājēju produktiem tiks ierobežota šādu produktu brīva pieejamība sabiedrības mazaizsargātajām grupām, piemēram bērniem un jauniešiem, kā arī nodrošinātas prasības, lai tirgo esošie aizstājēju produkti būtu droši un sabiedrība būtu informēta par to negatīvo ietekmi uz veselību. Tāpat likumprojekts paredz noteikt elektroniskās karsēšanas ierīces definīciju, tabakas aizstājēju produktu definīciju, papildināt augu smēķēšanas produktu definīciju, attiecinot to ne tikai uz degšanas, bet arī uz karsēšanas procesu. Noteikt prasības tabakas aizstājēju produktu aprites kārtībai. Tas nozīmē tirdzniecības ierobežojumi nepilngadīgām personām, distances tirdzniecības aizliegums, ziņošanas prasība par sastāvu un par tirdzniecības uzsākšanu un tā tālāk. Likumprojekts tāpat paredz noteikt tabakas aizstājēju produktu reklāmas un sponsorēšanas ierobežojumus. Tabakas aizstājēju produktu iepakojumam, tai skaitā norādāmajai informācijai un nepieciešamību izvietot speciālu brīdinājumu par ietekmi uz veselību. Likumprojekts tāpat paredz noteikt tabakas aizstājēju produktu lietošanas ierobežojumus izglītības iestāžu telpās un šo iestāžu teritorijās.
Es arī Kozlovskas kundze. Cienījami kolēģi, visu laiku tāds monolīts troksnis zālē, diezgan grūti, ja tas notiek ilgstoši. Un ziņotājiem arī grūti ir ziņot no tribīna.
Tātad, kolēģi, tiek likumprojektā arī precizēta valsts pārvaldes iestāžu kompetence attiecībā uz tabakas aizstājēju produktu kontroli, uzraudzību un administratīvā atbildība par tabakas aizstājēju produktu tātad lietošanu. Tāpatās likumprojekts paredz noteiktas prasības tabakas aizstājēju produktu sastāvam, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, tai skaitā maksimāli pieļaujamā nikotīna deva koncentrācija tabakas aizstājēju produktā, spilventiņā tātad, kas nepārsniedz 4 mg uz gramu. Tā likumprojekts paredz arī noteikt aizliegumu laist tirgu elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus, tabakas aizstājēju produktus, kas satur aromatizētājus. Un noteikt tāpatās aizliegumu smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu, tai skaitā jaunievestu tabakas izstrādājumu sastāvā iekļaujot tā saucamos aromatizētājus kā mentolu, tā analogus, geraniolu, kas atvieglo ieelpošanu vai nikotīna uzņemšanu. Likumprojekts paredz noteikt aizliegumu smēķēt uz daudz dzīvokļu mājas terasēm, smēķēt kazino un spēļu zālēs. Ņemot vērā, ka likumprojektā ir iekļauta jauna tabakas aizstājēja produktu definīcija, kā arī šiem produktiem tiek noteiktas aprites prasības, kā arī sastāva un citas prasības, kas izriet no Eiropas direktīvas 2014/40 minētajām normām, kā arī tiek iekļautas jaunas prasības attiecībā uz brīdinājumu par ietekmi uz veselības izvietošanu, likuma projekts, balstoties uz Eiropas šo direktīvu, 24. pantu, pantā noteikto, pēc izskatīšanas otrajā lasījumā tiks nosūtīts saskaņošanai ar Eiropas komisiju. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, Kozlovskas kundze, par izvērsto ziņojumu. Ņemot vērā to, ka debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tabaks izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīšu un to šķidrumu aprits likumā izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās. Nav likuma projekta turpinās izskatīt 14. saima. Tātad 13. saima atbildīgā par šo likuma projektu bija Sociālo un darba lietu komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīgā par šo likuma projektu? Es neredzu iebildumus, līdz ar to deputāti piekrīt. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
20. janvāris 2023. gads.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 20. janvāris. Nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma brīvprātīgā darba likumā saskaņā saimas kārtības roļa 39. pants sociālā un darba lietu komisija ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likumprojekta grozījuma brīvprātīgā darba likumā izskatīšanu komisijas vārdā deputāta Zenas Kuiņa Rubena.
Sveiki, kolēģi! Tātad Sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojekta grozījumi brīvprātīgā darba likumā. Un šī likumprojekta mērķis ir veicināt brīvprātīgā darba pieejamību sabiedrībai, brīvprātīgā darba kā nodarbinātības veida uzskaiti, radīt elastīgākus nosacījumus darba organizētājiem tā īstenošanā un uzlabot brīvprātīgā darba standartus. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt tālāku likumprojektu virzību.
Tātad ņemot vērā to, ka neviens nav pieteicies debatēs, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu brīvprātīgā darba likumā izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās nav likumprojekta turpinās izskatīt 14. saima. Iepriekšējā 13. saima atbildīgā par šo likumprojektu bija Sociālo un darba lietu komisija vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīgā par šo likumprojektu. Deputāti neiebilst, līdz ar to deputāti atbalsta. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam būs 2023. gada 3. marts.
3. marts, ja?
Jā.
Tātad, citu priešlikumu nav, priešlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 3. marts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts datu otraizējās izmantošanas likums, saskaņā saimas kārtības roļa 39. pants sociālā un darba lietu komisija ierosina turpināt 13. saimā iesniegto likumprojektu datu otraizējās izmantošanas likums izskatīšana. Komisijas vārdā deputāts Edmunds Cepurītis.
Tātad, cienījamie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija izskatījusi datu otraizējās izmantošanas likumu un atbalstījusi tā izskatīšanas turpināšanu arī 14. saimā. Likumprojekts izstrādās 13. saimā ar mērķi nodrošināt tiesisku, pamatotu, sabiedrības un personu interesēs balstītu personas datu otrreizēju izmantošanu, pamatā veselības un sociālajā jomā. Sagaidāms, ka tas varētu veicināt pētniecību, uzlabot efektivitāti līdzekļu izmantošanai veselības pakalpojumu jomā, jaunu ārstniecības metožu attīstīšanu un esošo pilnveidošanu, un vienlaikus ar datu anonimizēšanu un citiem rīkiem ir jānodrošina datu aizsardzību atbilstoši personu interesēm. Kā jau minēts, Sociāla un darba lietu komisija atbalstīja turpmāku izskatīšanu, tādēļ atbildīgās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu izskatīšanas turpināšanu 14. Saeimā.
Acīm redzami, deputāti neizsaka vēlmi piedalīties debatēs par šo jautājumu. Līdz ar to mums būtu jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu datu otrreizējās izmantošanas likums izskatīšanas turpināšanu 14. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretnāvu atturās nav, likumprojekti turpinās izskatīt 14. Saeimu. Iepriekšējā 13. Saeimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Sociālā un darba lietu komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī 14. Saeimā tā būs atbildīgā par šo likumprojektu? Deputāti neiebilst, līdz ar to atbalsta. Šādu priekšlikumu lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2023. Gada 31. Marts.
Tātad citu priešlikumu nav. Priešlikumu iesniegšanas termiņš 2023. Gada 31. Marts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts imigrācijas likums saskaņā Saeimas kārtības roļu 39. Pantu. Ministru kabinets ierosina turpināt 13. Saeimā iesniegtā likumprojekta imigrācijas likums izskatīšanu. Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to slūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu imigrācijas likums izskatīšanas turpināšanu 14. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretnāvu atturās nav, likumprojektu turpinās izskatīt 14. Saeimu. 13. Saeimā savukārt atbildīgi par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī šajā 14. Saeimā par šo atbildīgā būs šī komisija? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to deputāti par neiebilstam. Lūdzu, nosakiet priešlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam un komisijas vadītājam Raimondam Bergmanim.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2023. Gada 16. janvārs.
16. janvārs. Vai ir citi priešlikumi? Citu priešlikumu nav. Priešlikumu iesniegšanas termiņš 2023. Gada 16. janvārs. Paldies, Bergmaņa kungs. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts Savienības pilsoņu un ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums. Saskaņā Saeimas kārtības roļu 39. Pantu ministru kabinets ierosina turpināt 13. Saeimā iesniegtā likumprojekta Savienības pilsoņu un visu ģimeņu locekļu ieceļošanas uzturēšanās Latvijas Republikā likums izskatīšanu. Debatēs neviens nav pieteicies, tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Savienības pilsoņu un ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums izskatīšanas turpināšanu 14. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav, atturās nav, likumprojektu turpināsim izskatīt 14. Saeimā. 13. Saeimā atbildīgi par šo likumprojektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai deputāti piekrīt, ka arī 14. Saeimā tā ir atbildīga par šo likumprojektu? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu, nosakiet priešlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam un komisijas vadītājam Raimondam Bergmanim.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2023. Gada 16. janvārs.
16. janvārs. Vai ir citu priešlikumu? Citu priešlikumu nav. Tātad priešlikumu iesniegšanas termiņš 2023. Gada 16. janvārs. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās saskaņā Saeimas kārtības roļu 39. Pantu ministru kabinets ierosina turpināt 13. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās izskatīšanu. Debatēs neviens nav pieteicies. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās izskatīšanas turpināšanu 14. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 91 pretnām atturās nav, likuma projekta turpinās izskatīt 14. saima. Atgādinu, ka 13. saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija juridiskā komisija, vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā atbildīgā par šo likuma projektu būs tieši šī komisija, deputātiem iebildumu nav. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrejam Judinam.
15. marts.
15. marts. Citi priekšlikumi nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 15. marts. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma civilām vajadzībām paredzētas prakstīvēl aprecis likumā, saskaņā saimas kārtības ruļu 39. pantu ministra kabinets ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likuma projekta grozījuma civilām vajadzībām paredzētas prakstīvēl aprecis likuma izplatīšanu. Izskatīšana. Debatēs nav neviens pieteicies. Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījuma civilajiem vajadzībām paredzētas prakstīvēl aprecis likumā izskatīšanas turpināšanu šajā 14. saimā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav, atturās nav, likuma projekta turpinās izskatīt 14. saima. 13. saima atbildīgi par šo likuma projektu bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, vai deputāti piekrīt, ka arī šajā 14. saimā tā būs atbildīga par likuma projektu. No deputātiem iebildumus neredzis, tādēļ deputāti atbalsta šādu priekšlikumu un lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Aizsardzības. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 20. decembris.
20. decembris?
Jā.
20. decembris. Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir vēl šī gada 20. decembris. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma ceļu satiksmes likumā, saskaņā saimas kārtības ruļu 39. pantu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija, kā arī ministru kabinets, ierosina turpināt 13. saimā iesniegtā likuma projekta grozījuma ceļu satiksmes likumā izskatīšanu komisijas vārdā deputāts Andris Kulbergs. Drīkst, lavietas, ja? Ieslēdziet mikrofonu lūdzu deputātam Andrim Kulbergam. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrim Kulbergam kā referentam par likuma projektu. Šādā veidā piesakās debatēm, bet lūdzu tehnisko.
Vēl, paldies par sapratni. Tautsaimniecības komisija 7. decembra sēdē izskatīja grozījumu ceļu satiksmes likumā. Un tas ir pārņemts no 13. saimas, un šo tur jau ir īstenoti vairāki jau pieņemti, bet ir palikuši daudzi. Tad likuma projekts paredz plašu grozījumu klāstu, no kuriem galvenie ir tātad direktīvas ieviešana, kas ceļu pārvaldītājiem nosaka jaunas ceļu infrastruktūras drošības pārvaldības procedūras. Otrs, tiek vienkāršota satiksmes organizācija ieceru saskaņošana, noteiktos gadījumos nodod to pašvaldībām. Trešais, caurlaižu izsniegšanas procesu turpmāk notiks elektroniskā vidē. Tālāk, informācija par fiziskai personai reģistrētiem pārkāpumiem uzskaits punktiem turpmāk būs ierobežots pieejamības informācija. Un uzvedības korekcijas programma ieviešana transporta līdzekļu vadītājiem, kas vēlas atgūt tiesības pēc soda par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā. Un paplašanāts regulējums lielgabarīta kokvedēja reģistrācija. Tautsaimniecības komisija lūdzu saimu atbalstīt likuma projektu turpināšanu 14. saimā.
Paldies, Kulbergs, par ziņojumu. Vai kāds vēlas piedalīties debatēs par šo jautājumu? Acīm redzot, nevēlas. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Balsosim par... Tātad, Kulbergs, jūs pieteicāties debatēs? Nē, lūdzu atsauciet tad, lai būtu korekti. Balsosim par likuma projektu grozījuma ceļu satiksmes likumā izskatīšanas turpināšanu 14. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav, atturās nav, likuma projektu turpinās izskatīt 14. saimā. 13. saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija, vai deputāti piekrīt, ka arī 14. saimā tā būs atbildīga par likuma projektu. Deputātiem iebildumu nav, paldies, līdz ar to nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Andrim Kulbergam.
Tātad priekšlikums ir 26. janvārs 2023. gadu.
26. janvārs. Vai ir kāda cita priekšlikuma? Cita priekšlikuma nav. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir nākamā gada, 2023. gada, 26. janvārs. Ja? Kūberkums, pareizi. Paldies, kolēģi. Ir saņemts iesniegums no deputāta Viktora Valaņa, Agneses Krasts, Edgara Tava, Raiva Dzintera un Edgara Putras. Ar lūgumu atsākot Saeimas 2022. Gada 15. decembra sēdi pēc pārtraukuma, tātad pēc pusstundas, izskatīt sēdes sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata uzticības vai neuzticības izteikšanu. Vai kolēģiem ir iebildumi, ja mēs šādā veidā mainam darba kārtību? Kolēģiem iebildumu nav, līdz ar to arī šīs sadaļas mēs izskatīsim uzreiz pēc pārtraukuma. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrējamies. Pirms es dodu vārdu Saeimas sekretāras biedrei Antoņīnai Našavai, paziņojumam vārds Saeimas ārlietu komisijas vadītājiem Rihardam Kolam un arī kā deputātam par deputātu grupas ar Spāniju dibināšanu, vai ne?
Jā, cienījamie godātie deputāti, pēc klātbūtnes reģistrācijas paziņojuma nolasīšanas, tepat zeltainajā zālē aicinu pulcēties uz deputātu grupas sadarbībai Spānijas parlamenta dibināšanai. Paldies!
Lūdzu, Našavas kundze, nolasiet reģistrācijas rezultātu.
Kolēģi, reģistrējušies 94 deputāti, nav reģistrējušies 6. Guntars Daudz, Igors Judins, Zanda Kalniņ, Lukaševce, Dmitrijs Kavaļenko, Kaspars Melnis, Viktors Učka.
Tātad pārtraukums mums ir līdz 15.30.